пантэфік зацвердзіў на наступныя 15 гадоў кіраўнічую раду агенства апостальскай сталіцы па ацэнцы і садзейнічанню ў забеспячэнні якасці касцёльных універсітэтаў і факультэтаў. Старшынёй структуры застаўся езуіт, айцец Франка і Мода, вядомы італьянскі псіхолог, які з'яўляецца аўтарам 15 кніг па псіхалогіі і духоўным развіцці, стаіць на чале агенства з 2007 года. На пасадзе дырэктара працягне працаваць і іншы італьянец, свецкі навуковец Рыкарда Чынквеграні. Членамі кіраўнічай рады агенства сталі таксама аўстрыец айцец Фрыдрых Бахіна, падсакратар кангрэгацыі каталіцкай адукацыі, нарвежац Шур Берган, дырэктар дэпартаменту вышэйшай адукацыі і выкладання гісторыі Савета Еўропы, паляк Ян Садляк, міжнародны эксперт па пытаннях палітыкі у галіне вышэйшай адукацыі, сістэмнага і інстытуцыйнага кіравання, ксёндз Гіраль Цевержы, генеральны сакратар Міжнароднай федэрацыі каталіцкіх універсітэтаў. У кіраўнічай радзе з'явіліся і дзве новыя для агенцтва асобы. Гаворка ідзе пра Ахіма Хопбаха, дырэктара аўстрыйскага агенцтва па забеспячэнні якасці, і ксяндза Раберта Рэполі, старшыню італьянскай тэалагічнай асацыяцыі. Агенцтва апостальскай сталіцы па ацэнцы і садзейнічанню забеспячэнні якасці касцёльных універсітэтаў і факультэтаў было створана Бенедыктам XVI у 2007 годзе для гарантавання міжнародна дзейсных крытэрыяў якасці у касцёльных акадэмічных інстытутах пасля ўступлення святога пасаду ў балонскі працэс. Агенцтва супрацоўнічае з навуковымі ўстановамі ў вызначэнні ўнутраных працэдур для ацэнкі якасці выкладання, даследаванняў і паслуг, арганізуе знешнія працэдуры ацэнкі для асобных акадэмічных устаноў і візіты экспертаў, вядзе працу з усімі суб'ектамі, зацікаўленымі ў прагрэсе касцёльных універсітэтаў і факультэтаў.